Araling Artikulo 49. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Pebrero 9 hanggang 15.
Makakatulong sa iyo ang aklat ng Hob kapag magpapayo ka.
Temang teksto. Ngayon, Hob, pakisuyong makinig ka sa akin. Hob 33:1.
Awit bilang 44. Panalangin ng nanghihina.
Matututuhan. Kung ano matututuhan natin sa aklat ng Hob para maging epektibo ang payo natin.
Para po 1 at 2. Tanong. Anong hamon ang napaharap sa tatlong kasamahan ni Hob pati na kay Elihu?
Mabilis na kumalat ang balita sa mga taga-silangan. Nawala ang lahat ng pag-aari ni Hob, isang taong kilalang kilala dahil napakayaman niya. Nang malaman ng tatlong kasamahan ni Hob, sina Elipas, Bildad at Zophar ang nangyari sa kanya, naglakbay sila sa Uz para aliwin siya. Pagdating nila doon, gulat na gulat sila sa nakita nila. Pag-isipan ng eksena, nawala ang lahat kay Hob. Wala na ang lahat ng tupa, baka, kamelyo at asno niya. Namatay ang halos lahat ng tagapaglingkod niya. Gumuho rin ang bahay kung nasaan ang mga anak ni Hob kaya namatay silang lahat. At hindi lang yon. Hirap na hirap din si Hob dahil punong-puno ang katawan niya ng makikirot na bukol. Kitang-kita ng tatlong kasamahan ni Hob ang matinding paghihirap niya habang nakaupo siya sa abo. Dahil doon, 7 araw silang hindi nagsalita. Dumating din ang mas batang si Elihu at umupo malapit sa kanila. Nang magsalita na si Hob, isinumpa niya ang araw na ipinanganak siya at sinabing gusto na niyang mamatay. Talagang kailangan ni Hob ng tulong. Pero ano kaya ang pwedeng sabihin ng mga kasamahan niya para tulungan siya? Paano kaya nila iyon sasabihin? Makikita sa mga gagawin nila kung talagang nagmamalasakit sila kay Hob.
Para po 3. Tanong. Ano ang tatalakayin natin?
Ipinasulat ni Jehovah kay Moises ang mga sinabi at ginawa ng tatlong kasamahan ni Hob at ni Elihu. Lumilitaw na ang ilan sa mga nasabi ni Elipas ay dahil sa impluensya ng isang masamang espiritu. Pero galing naman kay Jehovah ang mga sinabi ni Elihu. Kaya kahit makikita sa aklat ng Hob ang ilan sa pinakamagagandang payo, makikita rin dito ang ilan sa pinakamasasamang payo. Dahil dyan, malaking tulong sa atin ang aklat ng Hob kapag may papayuhan tayo. Una, tingnan natin ang di magandang halimbawa ng tatlong kasamahan ni Hob. Pagkatapos, pag-usapan naman natin ang magandang halimbawa ni Elihu. Sa dalawang halimbawang ito, malalaman natin kung paano posibleng nakinabang ang mga Israelita noon at kung paano tayo makikinabang ngayon. Kung paano nagpayo ang tatlong kasamahan ni Hob.
Para po 4. Tanong. Bakit hindi napatibay si Hob ng tatlo niyang kasamahan?
Sinasabi ng Biblia na nang mabalitaan ng tatlong kasamahan ni Hob ang nangyari sa kanya, pinuntahan nila siya para damayan at aliwin. Hob 2:11. Pero hindi nila nagawa yan. Bakit? Bumanggit tayo ng tatlong dahilan. Una, hindi muna nila pinakinggan si Hob at sinubukang intindihin. Halimbawa, inisip agad nila na pinaparusahan si Hob dahil may nagawa siyang kasalanan.
Ayon sa talababa, lumilitaw na isang masamang espiritu ang kumumbinsi kay Elipas na walang taong matuwid para kay Jehovah, kaya imposible siyang mapasaya ng mga tao. Pininiwalaan ni Elipas ang maling kaisipang ito, kaya ilang beses niya itong sinabi kay Hob.
Ikalawa, marami silang sinabi na parang magandang pakinggan pero hindi naman talaga nakatulong kay Hob. Nakakasakit din ang mga sinabi nila. Halimbawa, 2 beses sinabi ni Bildad kay Hob na masyado siyang maraming sinasabi. At itinulad ni Zophar si Hob sa isang taong mangmang. Hob 11:12 at talababa. Ikatlo, kahit posibleng hindi nila pinagtaasan ng boses si Hob, ipinapakita ng mga sinabi nila at paraan ng pagsasalita na mababa ang tingin nila sa kanya. Sarkastiko rin sila at mapagbintang. Malinaw, mas gustong patunayan ng mga lalaking ito na mali si Hob kaysa patibayin o aliwin siya.
Larawan para sa Parable 4. Isa sa mga kasamahan ni Hob na pinagsasalitaan siya habang nakatingin ang dalawa pang kasama niya. Naririnig ni Hob ang masasakit nitong salita habang nakaupo siya sa abo at punong-puno ng bukol ang katawan niya. Ayon sa caption, kapag nagpapayo sa isang tao, iwasang magsalita na para bang mababa ang tingin mo sa kanya. Tandaan na nandoon ka para tulungan siya. Para po 5. Tanong. Ano ang resulta ng payong ibinigay ng tatlong kasamahan ni Hob?
Hindi naging maganda ang resulta ng payo ng tatlong kasamahan ni Hob. Talagang nasaktan si Hob sa mga sinabi nila. Maiintindihan din natin kung bakit naramdaman niya na kailangan niyang ipagtanggol ang sarili niya. At sa kagustuhan niyang patunayang matuwid siya, naging padalos-dalos siya sa pagsasalita. Hindi kaayon ang kaisipan ni Jehovah ang mga sinabi ng mga kasamahan ni Hob, at hindi sila nagpakita ng awa sa kanya. Dahil diyan, nagamit sila ni Satanas para pahinain ang loob ni Hob. Ano ang posibleng natutuhan ng mga Israelita noon sa ulat na ito, at paano ito makakatulong sa atin ngayon?
Para po 6. Tanong. Ano ang posibleng natutuhan ng matatandang lalaki ng Israel mula sa di magandang halimbawa ng tatlong kasamahan ni Hob?
Kung paanong posibleng nakinabang ang mga Israelita. Nang maitatag ang bansang Israel, nag-ata si Jehova ng matatandang lalaki para maging hukom ng bayan at tulungan silang sundin ang mga batas niya. Pero bago magpayo ang matatandang lalaking ito o magbigay ng hatol, kailangan muna nilang makinig ng mabuti. Kailangan din nilang magtanong at iwasang isipin agad na alam na nila ang lahat ng impormasyon. Dapat din nilang iwasang magsalita ng masakit sa mga humihingi ng tulong sa kanila. Bakit? Kasi kung ipapakita nilang naiinis sila, baka mapigilan ang kausap nila na magsabi ng niloloob niya. Iyan ang ilan sa mga posibleng natutuhan ng matatandang lalaki ng Israel mula sa kwento ni Hob.
Para po 7. Tanong. Sino pa sa mga Israelita ang pwedeng magpayo at paano sila posibleng nakinabang sa ulat ni Hob?
Hindi lang ang matatandang lalaki ng Israel ang pwedeng magbigay ng payo. Lahat ng Israelita, kabataan man o may edad, lalaki o babae, pwedeng magbigay ng payo sa isang kaibigan para mapalapit ito kay Jehova o para ituwid ito kung may nagawa itong mali. Iyan ang gagawin ng isang tunay na kaibigan.
Mababasa sa Kawikaan 27:9.
Ang langis at insenso ay nagpapasaya sa puso. Gayon din ang pagkakaibigang pinapatibay ng taimtim na pagpapayo.
Posibleng nakatulong sa mga Israelita ang di magandang halimbawa ng tatlong kasamahan ni Hob para malaman kung ano ang hindi dapat sabihin at gawin kapag nagpapayo.
Para po 8. Tanong. Ano ang mga dapat nating iwasan kapag nagbibigay ng payo?
Kung paano tayo makikinabang. Bilang mga Kristiyano, gusto nating tulungan ang mga kapatid kapag may pinagdadaanan sila. Pero dapat nating iwasan ang mga ginawa ng tatlong kasamahan ni Hob. Una, iwasan nating gumawa agad ng konklusyon at magpayo kapag hindi pa natin alam ang lahat ng impormasyon. Ikalawa, hindi tayo dapat magpayo base sa sarili nating opinyon gaya ng madalas na ginawa ni Elipas. Nakabatay dapat sa Biblia ang mga ipapayo natin. Ikatlo, iwasan nating magsalita ng nakakasakit. Totoo naman ang ilan sa mga sinabi ni Elipas at ng mga kasama niya. Sinipi pa nga ng isang manunulat ng Biblia ang isa sa mga iyon. Pero hindi totoo ang karamihan sa mga sinabi nila tungkol sa Diyos at sinaktan din nila si Hob. Kaya para kay Jehova, hindi sila nagsabi ng katotohanan. Ano ang aral para sa atin? Kapag magpapayo tayo, hindi natin dapat palabasin na mahirap pasayahin si Jehova o iparamdam sa mga kapatid na hindi niya sila mahal. Talakayin naman natin ngayon ang halimbawa ni Elihu.
Mga larawan para sa para po 8. Isang brother na mabait na nagpapayo sa isa pang brother na may problema. Sa unang larawan, nakikinig ang brother sa brother na may problema habang nakikwento ito. Nakaupo sila sa isang mesa sa labas at may juice sa harap nila. Sa ikalawang larawan naman, Nagbukas ng Biblia ang brother na nakikinig. Makikita sa huling larawan na gamit ang Biblia, mabait na nagpayo ang brother habang nakikinig ang brother na may problema. Ayon sa caption, kapag magpapayo, una, alamin muna ang lahat ng impormasyon. Ikalawa, gamitin ang Biblia. At ikatlo, maging mabait sa pagsasalita.
Kung paano nagpayo si Elihu?
Para po 9. Tanong, bakit kailangan pa rin ni Hob ng tulong pagkatapos magsalita ng mga kasamahan niya? At paano siya tinulungan ni Jehovah?
Napakahaba ng pagtatalo ni Hob at ng tatlong kasamahan niya. Sa dami ng nasabi nila, umabot ng 28 kabanata sa Biblia ang pag-uusap nila. At karamihan sa mga iyon, nasabi nila dahil sa inis o galit. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit naghihirap pa rin ang kalooban ni Hob. Kailangan pa rin niya ng pampatibay at pagtutuwid. Paano tinulungan ni Jehovah si Hob? Ginamit niya si Elihu para payuhan ito. Bakit hindi agad nagsalita si Elihu? Ipinaliwanag niya sa Hob 32:6-7. Bata ako at kayo ay matatanda na, kaya bilang paggalang ay nagpigil ako. Tulad natin, alam ni Elihu na dahil mas marami nang naranasan ng mga may edad, madalas na may alam sila na hindi alam ng mga mas bata. Pero pagkatapos makinig kay Hob at sa tatlong kasamahan nito, hindi na kaya ni Elihu na manatiling tahimik. Sinabi niya sa Hob 32:9, hindi lang edad ang nagpaparunong sa tao at hindi lang ang matatanda ang nakauunawa ng tama. Ano ang kusunod na sinabi ni Elihu at paano niya iyon sinabi?
Para po 10, tanong, ano ang ginawa ni Elihu bago siya nagpayo kay Hob?
Bago nagpayo si Elihu, may ginawa muna siya para mas madaling matanggap ni Hob ang payo niya. Una, kinontrol muna niya ang emosyon niya. Alam nating ginawa niya iyan kasi kahit sinabi sa Biblia na nagalit siya noong una, hindi siya nagsalita ng masama kay Hob. Ang totoo, kinausap niya ito bilang isang tunay na kaibigan. Halimbawa, sinabi niya kay Hob, ako ay gaya mo rin sa harap ng tunay na Diyos.
Mababasa sa Hob 33:6-7.
Tingnan mo, ako ay gaya mo rin sa harap ng tunay na Diyos. Hinubog din ako mula sa putik. Kaya huwag kang matakot sa akin. Hindi ko madudurog dahil sa bigat ng mga salita ko.
Isa pa, ipinakita ni Elihu na nakinig siyang mabuti kay Hob. Inulit pa nga niya ang ilan sa mahalagang punto na sinabi nito. At ilang beses niyang ginawa iyan habang pinapayuhan si Hob.
Para po 11, tanong, paano pinayuhan ni Elihu si Hob?
Nagpayo si Elihu sa paraang nagbibigay ng dignidad sa tapat na lalaking si Hob. Halimbawa, ginamit ni Elihu ang pangalan ni Hob. Lumilitaw na hindi iyan ginawa ng tatlong lalaking nauna sa kanya.
Mababasa sa Hob 33:1.
Pero ngayon, Hob, pakisuyong makinig ka sa akin. Pakinggan mo ang lahat ng sasabihin ko.
Malamang na naalala rin ni Elihu na noong nagtatalo si Hob at ang mga kasamahan nito, gustong-gusto niyang magsalita. Dahil diyan, biligyan niya si Hob ng pagkakataong magsalita habang pinapayuhan niya ito. Binabalaan din niya si Hob na mapanganib na ang ilan sa mga pangangatwiran nito at ipinaalala niya ang mga katangian ni Jehovah gaya ng karunungan, kapangyarihan, katarungan at tapat na pag-ibig. Dahil sa magandang payo ni Elihu, siguradong naging handa si Hob na tumanggap ng higit pang pagtuturo ngayon naman mula kay Jehovah. Paano posibleng nakatulong ang halimbawa ni Elihu sa mga Israelita noon? At paano ito makakatulong sa atin ngayon?
Para po 12, tanong, paano ginamit ni Jehovah ang mga propeta para tulungan ang bayan niya? At paano posibleng nakinabang ang mga Israelita sa halimbawa ni Elihu?
Kung paano posibleng nakinabang ang mga Israelita? Maraming beses na gumamit si Jehovah ng mga propeta para ipaalam ang kalooban niya sa mga Israelita. Halimbawa, noong panahon ng mga hukom, ginamit ni Jehovah ang propetisang si Deborah para gabayan ang bayan niya,
Parang naging isang ina si Deborah sa Israel. Ginamit din ni Jehovah si Samuel mula noong bata pa ito para turuan ng mga Israelita. At noong panahon naman ng mga hari, halos sunod-sunod ang mga propetang ipinadala ni Jehovah para patibayin ang bayan niya at ituwid ang mga napapalayo sa dalisay na pagsamba. Posibleng nakatulong ang halimbawa ni Elihu sa mga tapat na lalaki at babae para malaman kung ano ang dapat sabihin at gawin kapag nagpapayo.
Para po 13. Tanong, paano natin mapapatibay ang mga kapatid?
Kung paano tayo makikinabang? Gaya ng mga propeta noon, sinasabi natin sa iba ang tungkol kay Jehovah. Natutularan din natin ang mga propeta kapag pinapatibay natin ang mga kapatid sa mga sinasabi natin. Makakatulong sa atin ang halimbawa ni Elihu kapag ginagawa natin ang mga iyan. Mahalaga para sa mga elder na laging magsalita ng may pang-aaliw sa mga kapatid, kahit na hindi kalmado ang mga ito o nagiging padalos-dalos sa pagsasalita. Unang Tesalonica 5:14 at talababa at Hob 6:3.
Para po 14 at 15. Ilarawan kung paano matutularan ng isang elder si Elihu kapag nagpapayo.
Isipin ang sitwasyong ito. Nalaman ng isang elder na nade-depress ang isang sister sa kongregasyon nila. Kaya nagpasama siya sa isang brother para dalawin ito at patibayin. Nang dumalaw na sila, sinabi ng sister na kahit dumadalo siya sa pulong at nakikibahagi sa pangangaral, hindi siya masaya. Ano ang gagawin ng elder? Una, aalamin niya kung bakit ganoon ang nararamdaman ng sister. Para magawa iyan, kailangan niyang makinig ng mabuti. Naiisip ba ng sister na hindi siya karapat-dapat sa pag-ibig ni Jehovah? Nangihina ba siya dahil sa mga alalahanin sa buhay? Lucas 21:34. Ikalawa, sisikapin ng elder na magbigay ng komendasyon. Halimbawa, pwedeng pasalamatan ng elder ang sister dahil dumadalo pa rin siya at nangangaral kahit na de-depress siya. At ikatlo, kapag naintindihan na ng elder ang sitwasyon at kung bakit nalulungkot ang sister, gagamitin ng elder ang Biblia para makumbinsi siya na mahal siya ni Jehovah. Patuloy na makinabang sa aklat ng Hob.
Para po 16. Tanong, paano tayo patuloy na makikinabang sa aklat ng Hob?
Napakarami nating natutuhan sa aklat ng Hob. Gaya ng nalaman natin sa naunang artikulo, itinuturo ng ulat na ito kung bakit pinahihintulutan ni Jehovah ang pagdurusa at kung ano ang pwede nating gawin para makapagtiis. At natalakay naman natin ngayon na lahat tayo pwedeng maging epektibo sa pagpapayo kung iiwasan natin ang mga ginawa ng tatlong kasamahan ni Hob at kung tutularan natin ang magandang halimbawa ni Elihu. Kaya kung may kailangan kang payuhan sa susunod, pwede mong balikan ang mga aral sa aklat ng Hob. At kung matagal na rin mula nang mabasa mo ang napakagandang aklat na ito, pwede mo bang gawing goal na basahin ito ulit? Siguradong marami ka pang makikitang magagandang aral mula sa aklat ng Hob. Ano ang sagot mo? Ano ang natutuhan natin sa tatlong kasamahan ni Hob tungkol sa mga dapat iwasan kapag nagpapayo? Ano ang natutuhan natin sa pagpapayo ni Elihu kay Hob? Paano tayo patuloy na makikinabang sa aklat ng Hob? Awit bilang 125. Maligaya ang mga maawain. Katapusan ng artikulo.